እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ናፍሊ መደብ ኣብናይ ሎሚ ፍሉይ መደብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ መጀመርያ ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ጀርመን ኤርትራዊ መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ዘካየዶ ጉባኤ ማዕረ ክንደይ ኣብ ሕበራዊ ባይታ ዝሰረተ እዩ ዝብል ኣርእስቲ ሒዝና ንክልተ ካብ ኣባላት ቦርድ መድረኽ ቀዲምና ኣለና። ብቐጥታ ናብ ተወሎ ወለ ገብርኤል ክሕልፈኩም።
የቐኒለይ ኣባላት ቦርድ መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ዮሃንስ ካብ ኒውዮርክ፣ ኣቶ ስሌማን ኣደም ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ዘራኸበና ብዛዕባ እቲ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ጀርመን ዝተኻየደ ጉባኤ እዩ። ግን እስከ ብዛዕባ ሓድሽ ምዕባለታት ዞባና እውን ተናኺፍና ክንሓልፍ ዝሓደሰ ዘሎ ምዕባለ ኩነታት ዚምባብዌ እዩ። ሓፂር ሓፂር ርእቶኹም ክሰምዕ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል።
ይቀኒለይ ተወልደ ምዃኑ እኳነ ንስሌማን ቀዲም ከተብሎ ይደሊ ብፍላይ ከዓ ናብቲ ናይ መድረኽ ምክንያቱ ምክትል ኣቦ እምበር ፈፃሚ ሽማገለ መድረኽ እዩ ኣቶ ስሌማን። ግን ብዛዕባ እዚ ናይ ዚምባብዌ ልክ ሓድሽ ምዕባለ ናብ ዚምባብዌ መፂ ኣሎ ከም ኩሉና ንፈልጦ ድሕሪ 37 ዓመታት መሪሕነት ፕሬዚደንት ሙጋቤ ሕጂ ለውጢ መፂ ኣሎ ማለት እዩ። ብዝኾነ መልክዕ ግን ዘይደማዊ ዝኾነ ለውጢ መፂ ከም ዘሎ እዩ ዝርአ ዘሎ። ስለዚ ሓደ ዓብ መቀይሮ ናብ ኣፍሪቃ ካብኡ ናብኡ ከዓ ኣብ ደቡብ ክፍሊ ናይ ኣፍሪቃ ማለት እዩ። ስለዚ ሙጋቤ ሓደ ካብቶም ነፃነት ዝተቃለሰን ብሓደ መጨረሻ ስልጣን ጥዕምዎ ነቲ ቅዋም ናይቲ ሃገር ዝቀየረ ሰብ እዩ። ስለዚ ህዝቢ ዚምባብዌ ከም ዝተላዕለዩ ዝረአየ ስለዚ ከምኡ ይክብር ዘሊ ቀኒለይ
ከም ዝበልከ ዘይደማዊ ምዃኑ ስልጥን ዝበለ ይመስል። ሕራ ኣቶ ስሌማን
ይቀኒለይ ተወልደ ሰላም ከዓ ንሰማዕትና። ኣነ እውን ብዙሕ ካብ ኣቶ ተስፋኬል ዝብሎ ዝፍለ ነገር የብለ እየን። ከም ኤርትራውያን ብፍሉይ ንፅምተሉ ምክንያት ናይ ጉዳይ ዚምባብዌ ብዙሕ ተመሳሳልነት ስለ ዘሎ ኣዝዩ የገድሰና። ዜሩ ዜሩ ድማ ምልኪ ካብቲ ሃገርን ህዝብን ክፅሮ ዝኽእል ላዕሊ እንተዳኺዱ ወዳቁ ይትርፍን እዩ። ናይ ኤርትራ ኣብዚ ከምዚ ኩነታት ከይኣተወ ከሎ ሰላማዊ ዝኾነ ምስትግጋር ናይ ስልጣን ክህሉ ተስፋ ንገብር። ስለዚ ብብዙሕ መልክዓት ናይ ኤርትራ ኩነታት ስለ ዝረኣየ ሓደ እቲ ለውጢ ታሪካዊ ግዴታ ምኳኑ እዩ ዝርእየካ ማለት እዩ።
ራይ ኣቶ ስሌማ ናብኡ ከለካ ዋላ ናብ ካልእ ቅድሚኡ ዝነበረ ምዕባለ ክንከይድ ኣብ ኣስመራ ዘይልሙድ ሓፂር ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ተረእዩ ነይሩ። እንታይ እዩ እቲ ፀገም ትብሉ? መንግስቲ ኤርትራ ዘለዎ ጉዳይ ምስ ኩለን ትካላት ሃይማኖት ከ ወይስ ንገለ ሃይማኖታት ዝያዳ ይጥምተን እዩ ዶ ትብሉ? ኣብተን ዝተፈቅደለን ማለት ሕፅር ኣቢልኩም ናፃ ርእቶኹም ኣቶ ስሌማን።
ብናተይ ርእቶ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሃይማኖታዊ ትካላት ኣብዚ ኩሉ ይኹን ህዝባዊ ትካላት ብሓፈሻ ዘሎ ጥመተ ካብቲ ፍልስፍንኡ ዝነቅል ኮይኑ ዝርዳእኒ። ኣብ ኤርትራ ከምላትና ከም ንፈልጦ ኣማኒ ህዝቢ እዩ። ገሊኡ ኣብ ምስልምና፣ ገሊኡ ኣብ ክርስትና። ኣብ ክርስትና ኮይኑ ከዓ ተዋህዶ ወርድ ካቶሊክ፣ ካልኦት ናእሹ ኣብያተ ክርስትያናት እውን ኣለዎ ኣብ ኤርትራ። ግን ኣብዝ ሓለፈ 25 ዓመት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ካብ ምትእስታዊ ኢድ ናይቲ ስርዓት ግዳይ ናይዚ ዘይኮነ ኮነ ይኹን ሃይማኖታዊ ትካል ስለዘይፀንሐ ብፍሉይ ናብ ሓደ ሃይማኖት ይክቱ በተሸግር ይካግል። ብሓፈሻ ግን ንዓይ ከም ዝርዳእኒ ኣብ ዝኾነ ይኹን ካብ ቁፅፅሩ ወፃኢ ዝኾነ ናይ ህዝቢ ዝኾነ ትካል ፅዋ ክሕድር ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ትካል ኣብ ልዕሊ እዩ ዘሎ ዘይተፃዋርነት ምዜ ዘተሓሕዘዋኒ
ሕራይ ኣቶ ስፋ ሚካኤል
ከምዚ ክግለፅ ፀንሐ እዚ ጥቅምቲ 31/2017 ተረክበ ተረክቦ ከምቲ ትንክፍ ዘበልካ ተወልደ ሓድሽ መቀይሮ ናብቲ ሃገር ክበሃል ከዓ ስለምንታይ እዚ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ናይ ሃይማኖት ይኹን ኣብ ብሕታዊ ካልእ እውን ዝኾነ ኢድ ክእቱ ፀኒሕ እዩ። ስለምንታይ ቅዋም ዘይብሉ ሃገር ከምኡ ይልካዕ ሕጂ እዚ ናይ 31 ጥቅምቲ ካብቲ ካልእ ዝፈልዮ እቶም ተምሃሮ ሰላማዊ ዝኾነ ጋብቃስ እዮም ኣካይዶም እውን ክብል ይኽእል እየ። እቲ ስርዓት ግን ንከምኡ ዓይነት እውን ንከምዚ ናይ ተምሃሮ ምንቅስቃሱን ብቀሊሉ ክፃርሶ ዘይክእል ብዘለዎ ሓይሊ መፅኡ ጠጣ ቢልዎ ዘሎ ጠጣ ቢልዎ ግን ግዜያዊ ጠጠብ እየ ዝብል ኣነ ንሕና ከዓ ከም ኣብ ደገ ኮይና ንሪኦ ነቲ ናይ ውሽጢ ሃገር ህዝቢ ተሲኡ በዕሉ ዋና ክኸውን ነዚ ለውጢ ከዓ መርሓ ክኸውንና ንዘሊ እዚ ከዓ ምልክናት እየ ክብል ዘሊ
ሞ ናብቲ ዘምፃና ብቐንዱ ናብ ጀርመን ክነኣቱ መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ዝተባሃለ ምትእኽኻብ ሓደ ጉባኤ ጌር ነይሩ። ኣቶ ስሌማን ኣደም እውን ምክትል ብመንበር ምኮንካ ይሰምዕ ዘለኹ ሞ እዚ ምትእኽኻብ እዚ እንታይ ሓድሽ ነገር ኣለዎ? ኣቶ ስሌማን ብዙሓት ምትእኽኻባት መድረኽ እውን ቅድሚ ሕጂ ስማዕ ስለ ዝነበረ ናትኩም ውሳኺ ሕጂኡ ብከምዚ ምውዳብኩም እንታይ ፍሉይነት ኣለዎ?
የቕኒለይ ተወልደ ብዙሕ ምትኽኻባት ኣሎ ልክዕ እዩ። ንሱ ድማ ካብቲ ተመክሮ ናይ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ መድረኽ ክገብሮ ዝፍቅኖ ዘሎ ጉዳያት ምናልባት ኣብዚ ኣቲና ዘለና ቅልውላዊ ፖለቲካዊ ይኹን ማሕበራዊ ወላ ሃገርና እውን ደርጋ ብርሰት ኣብ ልዕሊ ኣይንፅላሉ ኣብ ዝብሉ እዋን እቲ ክፀንሕ ዝኽእል ካልኣዊ ዝኾነ ፖለቲካዊ ፍልልያት ኣውንዚ እቲ ሓይልታት ተቃውሞ ኣብ ሓደ ፖለቲካዊ ባይታ ኣብ ሓደ ሃገራዊ ራእይ ሰፊሩ መታን ነቲ ኣብ ኤርትራ ክመፅእ ዘልዮ ልዕልና ሕጊ ምእንቲ ክነግስ ቀዋማዊት ሃገር ምእንቲ ክምስርት ሓደ ሰላማዊ ዝኾነ መስግጋር ናይ ስልጣን ኣብ ኤርትራ ንክመፅእ ብሓባር ኮይኑ ክሰርሕ ምእንቲ እዚ ሓይልታት እዚ ኣብ ሓደ ጥምረት ክምፅእ ኣለዎ። ነዚ ከም ቀንዲ ዕላማ ገይሩ ብፖለቲካዊ ውድብ ስለዘይኮነ ናይ ገዛ ርእሱ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ የብሉን፣ ግን ከም ቀንዲ ዕላምኡ ነዚ ዕላማ እዚ ክውን ንምግባር ድቃል ዘሎ ትካል እዩ። ተቃውሞ ናይ ኤርትራ በብእዋኑ እንዳተሰነ ከይ ፅኒሑ እቲ ብኸይሉ ዘሎ እቲ ናይ ሓባር ስራሕን እቲ ኣብ መንጎ ናይ ውሽጥን ናይ ግዳምን ተቃውሞ መራኸቢ ድልድል ምፍጣር እሞ ሓደ ስጡም ዝኾነ ሃገራዊ ተቃውሞ ንለውጢ ክውን ክገብር ዓቅሚ ዘለዎ ሃገራዊ ተቃውሞ ንምምስራት ዝዓለመ ጎስጓስን ፃዕርን
ዘካየድ ሎ ውድባየ ዝብሎ ናብ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ወይ ሕጂቲ ብዓብኡ ብሓባር ንምስራሕ ዝኽእል ግን ባይታ ኣሎ ዶ? እዞም ሕጂ ክኽድኩም ዘለኹም ከ ንምዃኑ ወላ በቲ ዝተሓተ መሰናኒዒ ባይታ ኣለኩም ዶ? ማዕር ክንደይ ኣብ ውሽጡኹም ኣብ ሃገራ እውን ኣብ ዞባ እውን ኩነታት ተሰማምዑ? ኣቶ ተስፋ ሚካኤል
መጀመርያ ተወልደ ንኣብነት ከም ኣብነት ነፍሰይ ከም ፃኣነ ኣባል ቦርድ መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ኮይኑ ኣለኹ፣ ግን ከምቲ ንሳውን ትፈልጦ ድሕሪ ባይታ ናተይ እውን ኣነ ኣባልነተይ ከም ናይ ፖለቲካ ኣባልነተይ ኣባል ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ እየ። እዚ ክብል ከለኹ ኣብዚ ዋዕላ መቀይሮ ዝተባሃለ ብወገን መድረኽ ዝተዳለወ ተኻፈልናሉ ምክንያት ናይ ሓባር ዕላማ ዘለና ግን ብዝተፈላለየ ምክንያታት ኣብነንበይኑ ትማሉም ብሓንሳብ ፀንሒና ዝተፈላለየና ሰባቲና እውን መብዛሕትና ክበሃል ይከኣል እዩ። ሕጂ ግን መድረኽ ድሕሪ ኣርባዕተ ዓመታት ንባዕሉ ከምዚ ሓድሽ ሓሳብ ኣምፂኡ ብወለንታን ብሰናይ ድሌትን ዝተኻፈልና እዩ። ኣብኡ መፂና ነቲ መድረኽ ዘዳለዎ ንድፍታት ነይሩ ናብኡ ኣቲና ንዕኡ ከመይ ጌርና ኣብ ሓደ ነዘሎ ኩሉ ኩነታት ናይ ሃገርና ንገጥሞ ህዝቢ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘሎ ከመይ ገይሩ ይራኸብ። መድረኽ ንባዕሉ ሓደ ዘፖለቲካዊ ትካል እዩ፣ ግን ነተን ውድባትን በርጌታን ማሕበራትን ብሓንሳብ ኣምፂኡ ኣብ ሓደ ዘተ እቲ እውን እቲ ዕላማ ዝነበረ ከዓ ዝፈላለየና ነገር ኩሉ ግዜ ኩሉ እዩ፣ ግን ከመይ ጌርና ሓንሳ ንሰርሕ፣ ከመይ ጌርና ነዚ ዘሎ ናይ ዝሃገር ፀገም ኣብ ዲሞክራሲ ይልወጥ፣ ንዲሞክራሲ ከመይ ጌርና ንሰርሕ ኣሉ። ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ብሓንዳ ርእሱ እቲ ለውጢ ካብ ውሽጢ ስለዝኾነ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል እዩ ነይሩ እቲ ቀንዲ ዕላማን ተበግሶ ናይዚ መድረኽ ኣቃወማ ማለት እዩ። ስለዚ ባይታ ኣለኹ ክብል ክእል ያነ ህዝቢ እውን ተስፋ ኣለዎ፣ ተፅቢት ኣለዎ። ስለምንታይ ከምዚ ዘለኹ ኣብኡ ዝተረኸበ ኣካል ዳርጋ ንህይወቱ ሙሉእ ነዚ ሃገር ዝተቃለሰላ ኣካል ነይሩ እዩ። ካብ 61 ዓመተ ምህረት ኣብ ቃልሲ ብንእስነቱ ዘወፈየ ኣካል ነይሩ። በቲ ሓደ ወገን ከዓኒ ደቂ 21 22 ብዕድሚኦም ከዓ ኣብ ተኻፊሎም ነይሮም። ብዙሕ ነገራት ፍልል ኣሎ፣ ግን ተራኺብካ እታ ምርኻብ ንባዕላ ፅቡቅት እያ። እቲ ሓደ ሽግርና ኮ ዘይራኸብ ምዃንና እዩ። ተራኺብና ብሓንሳብ ክንዛረብ ፅቡቅ እዩ ኮይኑ ስምዓኒ
እቲ ምዝርራብ ፅቡቅ እዩ፣ ግን ግዜያዊ ፍቅሪ ወይ ከምዚ ግዜያዊ ሕፅኖት ዝብልዎ ገለ ከይከውን ዝብል ስግኣት ዘሎ ወላ በቲ ደንበ ተቃወምቲ ኣብ ብርክት ዝበለ ምክንያቱ ንነዊሕ ጠምተ ሃገራዊ ኣጀንዳ ዘለዎ ድዩ። ምናልባት ገሊአን ብዛዕባ ናይ ሃገር ሉዓላውነት ወይ ቅዋም እውን ዝቕዋም ሕጂ ኣብ ኤርትራ ይስራሓሉ ይስራሓሉን ካል መካትዕ ጉዳይ ኮይኑ ግን ንዑ ዘይቅበሉ እውን ክህልዎ ክእሉ እዮም። ስለዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ሒዞም መፂኦም ምናልባት ኣብታ ናይ ፀባሕ እትበሃል ኤርትራ ኣትዮም እንታይ ሓቢርካ ናይ ምስራሕ ዕድል ከምፅኡ ይኽእሉ ትብል ኣቶ ስሌማን?
ፅቡቅ ሕቶ ግን ቅድሚያ እታ ዝሓሲትካ ዝነበርካ ሕቶ ኣቶ ተስፋንኬል ፅቡቅ ገር መሊሱ ኣሎ ዓባይ ሕቶ እኒያ ናይ ሓባር ፖለቲካዊ ባይታ ሲ ኣሎ ዶ ዝብል ሕቶ ኣባይ ቁሩብ ክውስኽ ድል ነረ ሎሚ ይትረፍ ዶ ኣብ መንጎ ሓይልታት ተቃውሞ ሲ ወላ ምስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ዝደናግፁ ሰባት እውን ኩሉ ኤርትራዊ ዳርጋ ክብሉ ክእል ዘይፈላለየሉ ኣብ ቅድሜና ተገቲሩ ዘሎ ሓደ ጉቡድ ሓቂ ኣሎ። እንታይ እዩ እቲ ህዝቢ ኤርትራ 30 ብረታዊ ቃልሲ ቅድሚኡ እውን ንዓሰርተታት ዓመታት ፖለቲካዊ ቃልሲ ከካየድ ከሎ ዕላሙ እንታይ ነይሩ? ሓንቲ ብሰላም ክነብረላ ዝኽእል ሕጊ ዝነግሰላ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝነግሰላ ሃገር ንክምስርት ተቃሊሱ እምበር ጥራሕ ንባንዴራ ኣይኮነ ነይሩ ተቃሊሱ። ድሕሪ 26 ድማ ሓንቲ ዝምነያ ዝነበረ ዴሞክራሲያዊት ብልፅፍቲ ሰላም ዝሰፈና ሕጊ ዝሰፈና ሃገር ክሃንፅ መቸም ኣይበቃዐን። ስለዚ መበገሲ ዝኸውን ፖለቲካዊ ባይታ እዚ እዩ። ንቅድሚት ዘራ ጥሚትካ ኩሉ ግዜ ዝፀምረካ ነገር እንዳበዝሐ ዝኸይድ። ስለዚ ዝተፈላለዩ ነገር ኮ ወላ ድሕሪ ለውጡ እውን ክፈላለዩ ይኽእል እዩ ፖለቲካዊ ሓይልታት فلليات كلهم بحرياوي انت الاخوين زفوق الى مبتي نبرك نتاع هاجرنا مستمنسد بالبوليتيكاون بسلامون بحقاون اجواب ذقال سول علاماتات ابغون نوزيفهم لو مو كنا عطينا حبر بوليتيكاو بايتان خسرحو او يزرين في سعر سلاز هذه خفت علاماتات في فرانكفورت كبيون بنيروبي كل معامله الفرق عن سخير هاجراون مخرا وعلى انتي نيروتي هذا ابزي نغير تذكر تمقت جلوه كتعاتنا خكايرين يروتي تغند علامة إذا خان تايو بحدين تينا هاجرنا بلك علومي أبقى مئات لو عبيت بدهوتات نحبر الديت كلنا مناتون الشو مرحنا خالي نفسي أبينا يسقون تنسقون خير أبينا درجة بس إحنا لنا هاجرنا أبينا كنا تأتي على نزي نحبر الديت انت رأترينا نحبر هاجر أو رأي دم كنا تطوينا خلينا أو استمرت أنا حبر سرح دم خسر رح يخيل زد ما نفسي لوتي لنا يخيل
نبى تتصل كال تنصات عليه تحط نحبر بيتا كنا بالكلنا هاجر كحزنا كما جبنا إنام سخاتكم ممكن كون زبل بزحات يوم هاجر كم هاجر كم يعني هاجر على ونات زبل ولابت مجلس يخوم أنا بملوك يوم بكون جن لو على وجز عدنا هاجر خبر كم زلوا كابزخون يقول رابط تأخون كلا تتعبو تات نحر الله خينو عوز ملكات ونبخل عفتات عون ماي دم بتعامتي ترام زملكات نزز يأمنوا وجنات أما أقولكم ويا بحبر مسخون كذات يخلوا معرفن ذي كذا الأخل
هجي عزم جمرة وعلى كل الاستنفخة أكلة محاسة تفتحه يكالي مبال كم حتون بنك وكين يشم حنن حدا نبحل خطة رخيبك كوفيلك من زيتاي مالك كدن تزلك نتم منفاتي أجلناكو تولدي بغلتا تأمينك نحادة قداي ولا تفللينك لك كوفيلك مستحي مصرورتو تهاجر ما يكون هاجر تهاجر يارانا المنجس الدقفو أيكونتن ويكانتن تقومتي كلنا تهاجر زي هاجرنا كلنا خان بدا سلاينا أجي كابتن قلنا صارت من جمر تمحات حدا عبيت الأستاذ أمسيخة كما الاستمسيخة خود أزيك النجر خوخونا كلمي إذا ما جمر تاي قلت علي قلت جبرو ذلك نامت 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 فتحت وقدا كيد خيري أبنى بزعبا أنا حاجر مالت ألقى متى أنا كالعود أبتو وان تستعذرنا ولو سمحنا نجر يلا كله تردو نزها قرزيا بلخونا ملكع بكالت ألقى أتعطونت كل يبلن جبل إنتي هاجراوي بروغرام دلو أكاليون كبير خيلي مالت جن كان يجير كان يقول إن أليخا خيال الله بعد رسولت هاجر قدان إغترا قدان زي قونت أوقات فتح الله من سواتنا فلذي إذي ما بدقاتيو ترقشنا لنا ما كل جبه أرتادقف كركب بذي مدرخ تسميه ناي مدرخيو قصة قاقنا قريخن إرم كابقاتنا تنهيرنا خاء أبتسبوق من قدن هزبنا خنصنع حزب هذا يكافئ القاسي ترقم يقبلون حزب ما شيء ناقه يقبل الله إذا يخلص دلما
هراء الله خل الله حنتي نشتحطه أنت سليمان
أزياء حيوت أنا دو حنتي سيدي حسن
هراء